Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dukung Palestina dengan memberikan pandangan hukum ke Mahkamah Internasional. Sekjen PBB Antonius Guterres tidak ingin Lebanon menjadi seperti Gaza. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri RI mengadakan diskusi pakar sebagai bahan pertimbangan Indonesia memberi pendapat nasional kepada Mahkamah Internasional mengenai tindakan dan kebijakan Israel di wilayah Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat membuka diskusi di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Selasa 16 Januari 2024 menyampaikan, Indonesia telah melakukan segala upaya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Salah satunya melalui jalur hukum di Mahkamah Internasional. Menurut Menlu Retno Marsudi, Kementerian Luar Negeri ingin melihat pandangan peserta diskusi mengenai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan Tepi Barat.
Ibu Bapak yang saya hormati, pertemuan pagi ini sangat penting karena saya dan Kementerian Luar Negeri ingin mendengarkan masukan para ahli hukum internasional mengenai dasar dan prinsip hukum internasional bahwa pelanggaran Israel tidak dapat diterima. Pandangan dan masukan para ahli hukum internasional diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional untuk menunjukkan kepada dunia blatant violation of international law yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, meski bukan merupakan pihak yang tergabung dalam konvensi genosida, Indonesia tetap mendukung Afrika Selatan mengadukan tindakan Israel ke Palestina akhir-akhir ini ke mahkamah tersebut. Menurutnya, pendudukan Israel selama 70 tahun tidak mengubah hak bangsa Palestina untuk merdeka. Retno Marsudi juga mengatakan pihaknya akan memberikan pernyataan lisan di Mahkamah Internasional pada 19 Februari mendatang. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bandung menjajaki kerjasama dengan Singapura di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, transportasi, hingga penguatan sumber daya manusia SDM. Pejabat Wali Kota Bandung Bambang Trito Yuliono di Bandung Senin mengatakan, Kota Bandung memiliki sejarah panjang dalam hal kerjasama bersama Singapura yang telah terjadi sejak tahun 2014. Bambang menyebutkan pada bidang perdagangan, Kota Bandung memiliki lebih dari 10.000 produk dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang membutuhkan untuk dicarikan pangsa pasarnya di Singapura. Bambang menegaskan dengan adanya kerjasama pelatihan SDM bagi instansi pemerintah, akan meningkatkan pelayanan sebagai penyelenggara pelaksana publik. Ia menambahkan, selain pada bidang perdagangan dan peningkatan SDM, kerjasama dengan Singapura juga diharapkan menemukan solusi terkait permasalahan transportasi. Berita selanjutnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan surplus neraca perdagangan berlanjut, sehingga menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Desember 2023 sebesar 3,31 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada November 2023 sebesar 2,41 miliar dolar Amerika Serikat. Erwin Haryono di Jakarta Selasa menegaskan, Bank Indonesia menilai perkembangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Oslo, Norwegia menyatakan calon wisatawan dari negara itu memadati stan Indonesia yang ditampilkan di Travel Expo, pameran pariwisata terbesar Norwegia yang digelar pada 13 hingga 14 Januari di Telenor Arena, Oslo. Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Teuku Faisasah, melalui pers rilis KBRI Oslo Senin menyebutkan, melalui keikutsertaan KBRI Oslo di Travel Expo ini, pihaknya ingin meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisatawan asal Norwegia ke Indonesia. Dalam dua hari pameran stan Indonesia disebutkan dipadati oleh para calon wisatawan Norwegia yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia. Sementara itu, Travel Expo 2024 dikunjungi oleh lebih dari 7.000 calon wisatawan. Partisipasi Kedutaan Besar RI di Oslo pada Travel Expo merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan perwakilan dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di Norwegia. Duta Besar Teguh Faisasah menegaskan, KBRI Oslo juga melibatkan operator travel untuk menawarkan langsung paket dan promosi pariwisata kepada calon wisatawan Norwegia. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin 15 Januari 2024 menyuarakan keprihatinan atas ketegangan yang sedang berlangsung antara Israel dan Lebanon. Konflik seperti Gaza tidak boleh terjadi di Lebanon. Guterres dalam sebuah konferensi pers di markas besar PBB mengatakan, sebanyak puluhan ribu orang di Israel Utara dan Lebanon Selatan telah mengungsi akibat pertempuran tersebut, sekaligus akses kemanusiaan di Lebanon terus terhambat. Diketahui ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel sejak tentara Israel melancarkan serangan militer mematikan di jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober. Baku tembak lintas batas baru-baru ini terjadi antara Hizbullah dan pasukan Israel yang merupakan bentrokan paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006. Sekjen PBB Antonio Guterres kembali mengulangi seruannya untuk gencatan senjata di jalur Gaza. Berita selanjutnya. Pemerintah Filipina berencana mengembangkan pulau-pulau yang ada di perairan Laut Cina Selatan yang dianggapnya sebagai bagian wilayahnya agar lebih layak huni bagi personel militernya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brauner JR mengungkapkan, rencana pengembangan pulau-pulau di Laut Cina Selatan itu saat berbicara kepada wartawan pada Senin 15 Januari waktu setempat. Rencana ini diungkapkan ke publik saat ketegangan antara Filipina dan Tiongkok meningkat. Seperti dilansir Reuters Senin 15 Januari 2024, Manila dan Beijing terlibat ketegangan karena sama-sama mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan dan beberapa waktu terakhir saling melempar tuduhan terkait perilaku agresif di jalur perairan strategis itu. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dari negara-negara Andean, Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela akan mengadakan pertemuan darurat akhir pekan ini. Perdana Menteri Peru Alberto Atorella, seperti dilansir AFP Selasa 16 Januari 2024 mengatakan, Pertemuan di Lima, Peru pada minggu ini akan fokus pada acara untuk menghadapi kejahatan transnasional, khususnya terkait pemberantasan narkoba lintas perbatasan yang telah membawa Ekuador ke dalam krisis keamanan. Otorola menambahkan, para menteri dari Peru, Bolivia, Kolombia, dan Ekuador akan ambil bagian berupaya memperdalam kerjasama melalui sistem intelijen, polisi, dan angkatan bersenjata nasional dalam perjuangan bersama melawan kejahatan terorganisir. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Menuju SDM Unggul 2024 bersama Ani Hasanah Mubarok.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Indonesia Menuju Sumber Daya Manusia Unggul. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia, karena pendidikan berperan penting dalam pembentukan baik atau buruknya seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu aspek dalam peningkatan potensi sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menuju SDM unggul, Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan inovasi. Investasi dalam pendidikan harus inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu menciptakan sumber daya manusia kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Untuk mencetak SDM unggul, tentu saja pemerintah Indonesia membutuhkan upaya keras dan kebijakan jitu, serta pemerintah harus menambah anggaran pendidikan. Presiden Joko Widodo saat membuka konvensi kampus ke-29 dan temu tahunan 25 Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Senin, mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia di angka 0,4%. Sementara negara tetangga sudah 2,43%, adapun negara maju sudah 9,8%. Untuk itu, dia berencana menambah anggaran untuk pendidikan guna memperkuat riset dan mencetak sarjana S2 dan S3 berintegritas, bermutu, dan profesional. Rencana pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan patut diapresiasi. Untuk pendidikan, Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat, bahkan mengamanatkan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Jika diukur sebagai proporsi dari total pengeluaran pemerintah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan belanja pendidikan terbesar di dunia. Alokasi anggaran yang cukup besar ini tentu saja harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak sehingga menjadi tepat sasaran dan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Inilah yang menjadi tugas lembaga pendidikan, salah satunya perguruan tinggi, untuk dapat mencetak SDM Indonesia yang unggul. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konvensi Kampus ke-29 dan Temu Tahunan 25 Forum Rektor Indonesia Senin kemarin, bahwa lembaga perguruan tinggi punya peran strategis untuk menciptakan SDM unggul dan berkualitas dan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga terus belajar dan memiliki fisik, mental, dan moral yang kuat. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa lahirnya Ibu Kasur. Sandiah atau lebih dikenal dengan nama Ibu Kasur lahir di Batavia, nama Jakarta kala itu, pada 16 Januari 1926 dan meninggal dunia di Jakarta, 22 Oktober 2002 pada umur 76 tahun. Ia adalah seorang seniman dan tokoh pendidikan anak Indonesia. Ibu Kasur meninggal di Rumah Sakit Cikini, Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002 akibat serangan stroke. Ia dimakamkan di samping makam Pak Kasur di Desa Kaliori, Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Beralih ke peristiwa 16 Januari 2001, Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Désiré Kabila, dibunuh. Laurent Désiré Kabila adalah Presiden Republik Demokratik Kongo sejak Mei 1997. Laurent Désiré Kabila ditembak pengawalnya yang masih berusia remaja. Peristiwa tragis itu terjadi di Istana Kepresidenan Kinshasa. Saat itu, Kabila sedang berdiskusi dengan seorang penasehat ekonominya. Seorang pengawalnya yang masih berusia 18 tahun masuk menghadap dan mencabut pistol lalu menembak sebanyak 4 kali. Ia kemudian digantikan anaknya, Joseph Kabila. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Januari 2006. Ellen Johnson Sirleaf dilantik sebagai Presiden Liberia. Ellen Johnson Sirleaf adalah Presiden Liberia ke-24 yang menjabat dari 2006 hingga 2018. Dia meraih posisi kedua pada pemilu presiden 1997. Kemudian ia terpilih sebagai presiden pada pemilu presiden 2005 dan menjabat presiden pada tanggal 16 Januari 2006. Sirleaf adalah perempuan pertama yang hingga saat ini menjabat kepala negara atau presiden di Afrika. Sirleaf dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2011 bersama dengan Lema Kebowi dari Liberia dan Tawakel Karman dari Yaman. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Vo Van Thuong di Istana Kepresidenan Hanoi, Vietnam pada Jumat. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Joko Widodo menyebut baik peningkatan investasi Indonesia dan Vietnam, termasuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Vietnam secara signifikan. Presiden juga mendorong perusahaan Vietnam untuk memperkuat investasinya di Indonesia.
Saya menyambut baik meningkatnya investasi kedua negara, perusahaan besar dan dua unicorn Indonesia yang telah berinvestasi cukup signifikan di Vietnam. Saya yakin mereka akan diberikan kemudahan dan perlindungan yang baik dan saya mendorong perusahaan Vietnam untuk memperkuat investasinya di Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia dan Vietnam sepakat menguatkan kerjasama ketahanan pangan kedua negara, baik dalam bidang pertanian maupun perikanan. Menurutnya, penandatanganan atau kesepahaman kerjasama bidang perikanan dalam pertemuan ini adalah momentum besar untuk mendorong kolaborasi dan investasi perikanan. Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan kedua negara berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan dukungan terhadap keketuaan Laos di ASEAN. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Government Office Hanoi. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan target baru perdagangan bilateral kedua negara setelah target sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat yang seharusnya dicapai pada 2023 telah berhasil dicapai di 2022. Presiden meyakini Perdana Menteri Pham Minh Chinh sepakat menetapkan target di atas 15 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028 dengan perluasan akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemitraan strategis kedua negara yang telah menghasilkan berbagai kerjasama. Di antaranya adalah MOU kerjasama bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.
Kemitraan strategis kedua negara telah menghasilkan berbagai kerjasama konkret dan salah satunya adalah MOU kerjasama teknologi, informasi, dan komunikasi yang ditandatangani pada hari ini. Sejalan dengan penguatan kemitraan bilateral yang memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi, dan industri berteknologi tinggi untuk mencapai kemakmuran bersama.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi peningkatan investasi perusahaan Indonesia di Vietnam dan berharap Perdana Menteri Pham Minh Chinh terus mendorong terjadinya iklim investasi yang baik. Presiden meminta agar dorongan itu mengutamakan aspek perlindungan investor sesuai kesepakatan kedua negara dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Presiden Joko Widodo juga menyebut baik komitmen investasi VinFast senilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan baterai Indonesia. Indonesia dan Vietnam juga telah menyepakati kerjasama di bidang transisi energi. Presiden berharap komitmen tersebut dapat mendorong kolaborasi antar negara Asia Tenggara untuk mencapai kemandirian industri energi terbarukan.
Yeah. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Kuliner Garulina, Yogyakarta. Sejumlah hidangan lezat menjadi suguhan para tamu undangan Daup Ageng Pura Pakualaman Yogyakarta pada resepsi hari pertama pernikahan putra bungsu dari KGPAA Pakualam ke-10, yakni BPH Kusumo Kunto Nugroho dengan Laili Anissa Kusumo Mastuti yang digelar 10 Januari 2024. Ketua Bidang Adat dan Akomodasi Daup Ageng Pura Pakualaman KRT Ratyo Wisroyo menuturkan menu yang disajikan bagi para tamu cukup beragam, mulai menu khas Sulan Pura Pakualaman, menu Nusantara, dan tersedia pula menu ala Western Food atau menu ala masakan Barat. Semua tamu undangan termasuk para tamu VIP, VVIP mendapatkan menu hidangan yang sama. Menu pertama yang disuguhkan sebagai penyambut tamu yakni dua jenis minuman welcome drink yaitu serih lime atau serih dengan jeruk nipis dan minuman jahe dengan jeruk nipis. Welcome drink itu diberikan saat tamu mulai duduk dan menyaksikan suguhan tari Bedaya Sidamukti dan Bedaya Kakung Indrawidagda. Selanjutnya diberikan hidangan pembuka berupa kudapan seperti kroket dan sejumlah kudapan ringan lainnya. Ada kudapan yang dinilai cukup spesial dan langka bernama Garulina. Garulina menjadi kudapan pembuka dalam jamuan makan siang paharian Daup Ageng Pakualaman di hari pertama. Garulina sudah ada sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia. Garulina sebenarnya bukan makanan khas Jawa Tengah. Tampilannya mirip kudapan lapis legit, namun ada yang berbeda karena ada lapisan khusus semacam vla yang terbuat dari susu segar, telur, dan gula. Untuk mendapatkan kudapan manis ini, pihak Pura Pakualaman harus memesan secara khusus pada generasi ketiga pembuatannya yang sudah merintis sejak era 1950-an silam. Di Jogja, Garulina sudah sangat sulit didapatkan dan tergolong langka karena tidak dijual sehari-hari. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kanker kolon atau kanker kolorektal merupakan kanker yang menyerang pada usus besar dan rektum. Tingkat insidensi kanker ini menempati peringkat keempat dunia untuk semua jenis kanker. Di Indonesia, menurut data Global Cancer Statistics atau GlobalCan, kanker ini menjadi salah satu kanker tertinggi kedua yang menyerang pria dengan jumlah kasus baru mencapai sekitar 30 ribuan pada 2018. Pengobatan kanker kolon saat ini masih bergantung pada keberhasilan pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Mencoba mengatasi persoalan kanker kolon itu, 5 orang mahasiswa UGM yang tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa riset Eksakta, yaitu Atika Nolunisa, Anissa Dewi Rahayu, Latif Al-Umami, Ilma Tazgia, dan Dwi Ardiansyah Mustafa dari Fakultas Biologi, melakukan eksplorasi bahan alam sebagai obat kanker kolon yang lebih aman. Salah satunya adalah nanas. Anissa menjelaskan, nanas merupakan salah satu buah yang banyak ditemukan di Indonesia yang memiliki potensi untuk anti kanker lewat pengambilan bonggol, kulit, dan mahkota nanas. Pada bagian bonggol, kulit, dan mahkota nanas menyumbang 50% dari berat total buah nanas. Padahal bagian itu mengandung senyawa golongan fenolik, terpenoid, serta enzim bromelain yang berpotensi sebagai anti kanker. Tim program kreativitas riset Eksakta mengekstraksi bonggol, kulit, dan mahkota nanas untuk anti kanker lewat proses fermentasi untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa turunan. Untuk mempercepat proses fermentasi, Anissa dan rekannya menggunakan jamur Rhizopus oryzae sebagai starter fermentasi untuk meningkatkan nilai dan kandungan senyawa anti kanker. Keberhasilan proses fermentasi terbukti menghasilkan senyawa turunan anti kanker yang lebih spesifik.
Pelu diriku, tetaplah jiwaku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Ketapang Bedulor, dinyanyikan oleh Amrut Rosemala dan Dayak. Lagu Ketapang Bedulor diciptakan oleh Amut, liriknya bercerita tentang bagaimana seharusnya menjalin pertemanan dan persaudaraan. Pertemanan dan persaudaraan daknya selalu ramah agar hidup aman dan tentram, karena pada intinya kita semua adalah saudara. Lagu Ketapang Bedulor adalah lagu Melayu Ketapang di Kalimantan Barat. Baiklah, saudara pendengar, inilah Ketapang Bedulor oleh Amut, Rose, Mala, dan Dayat. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku. aku dan kenangan masih teringat jelas senyum terakhir.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.